Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Yirmi fevral cuma Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Mehribon. Dasturumuzda. Zoravonlik. Moskvaning xorij fuqarolarini saqlash markazida o'zbek muhojirlarni omonchilar kaltakladi. Energiya qahatchiligi. Qashqadaryolik ekologlar viloyat tog'larida keyingi yillarda bir necha 10 kilometr maydondagi noyob archa kesib o'tin qilinganidan bong urmoqda. Pochta islohoti. O'zbekistonda kuryer jo'natmalariga oid yangi tartib qabul qilinishi kutilmoqda. IŞİD ishi. Qozog'iston New York'ta ekstremistlikte ayblanıp kolde alıngan fukarası tergavuda AQSh mamurları bilan hamkorlik qilajagini bildirdi. İslam ve musulmanlar, xorijda yurgan dini siyasi muhalifat vakillariga karşı amalga aşırılgan suikastlar doğrusuda hikaye qilinadi bugünkü eshitirishda. Azad Nazar, munosib tovon puli ololmayotganlar Toshkentga arz qilsin. O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlardan biri Dilshod Usmonov Ozod Nazar mehmoni. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilda hajga O'zbekistondan 5200 kishi boradi. 17-24 fevral kunlari Saudiya Arabistoniga safar qilgan O'zbekiston delegatsiyasi Toshkentga qaytgach ana shunday ma'lumot tarqatdi. Xabarda aytilishicha 23 fevral kuni Haj ishlari vazirligining Jidda shahridagi qarorgohida 2015 yilgi haj mavsumini tartibli o'tkazish bo'yicha shartnoma bayonnomasi imzolangan. Shartnomada O'zbekistondan keladigan hojilar soni 5200 kishi etib belgilangan. Rasmiy Kobul O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan o'zbekistonlik 3 ayolni Taliban qamoqidagi 3 kishiga ayirboshladi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'xgan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryo viloyati rasmiylari 3 o'zbekistonlik ayolini toliblar garovida bo'lgan CHA nomidagi bir insonparvar idoraning 3 xodimini ozod etish evaziga turmadan qo'yib yuborgan. O'zini O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan degan mazkur ayollar bundan taxminan bir oy oldin Foryo viloyati markazi Maymana shahrida qo'lga olingan edi. Toliblar ham yaqinda CHA nomidagi nohukumat idora xodimlaridan 4 nafarini asir olib, ulardan birini qatl etgan edilar. Toliblar mazkur ayollar ozod etilmagan taqdirda qolgan asirlarni ham qatl etishlari borasida tahdid etgan edilar.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Namangan viloyatida test sinovi payti soxtakorlik qilgan jinoiy guruh a'zolari sud hukmiga ko'ra ozodlikdan mahrum qilindi. Guruhga